Românii se regăsesc la Antena Satelor. Noi, între ai noștri.
Fecior la oaste. Raportul de dimineață cu Cosmin Covei.
Bună dimineața, sunt Cosmin Covei, fecior la Antena Satelor, în mijlocul lui cuptor. Raportez că mi-a fost dor de cântec de cădănie cu Andrei Enache în regie. Vă aștept pe Facebook cu mesaje, noi vă aducem reportaje, misiuni, știri de la colegi din țară. Începem actualitatea militară.
Actualitatea militară.
România a semnat la summitul NATO de la Vilnius declarația comună privind formarea coaliției de antrenare a forțelor aeriene ale Ucrainei în vederea operării aeronavelor F-16. Țara noastră s-a alăturat unui grup important de state aliate format din Belgia, Canada, Luxemburg, Danemarca, Norvegia, Polonia, Portugalia, Olanda, Suedia și Marea Britanie. Semnarea declarației vine în contextul în care, în ședința de săptămâna trecută, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat înființarea în România a unui centru de instruire pentru personalul din forțele aeriene române care operează aeronave F-16, facilitate care într-o fază ulterioară va putea fi deschisă participării personalului navigant din statele aliate și partenere, inclusiv Ucraina. La reuniunea NATO din Lituania, președintele Klaus Iohannis a cerut mai multe trupe aliate în țara noastră.
Am decis să constituim în România, alături de Olanda și de alți parteneri internaționali, un hub regional de antrenament pentru piloții români de F-16, dar acest hub va fi accesibil și pentru piloții aliați și pentru cei ucrainieni. Solicitarea noastră a celor de pe flancul estic a fost ca aceste grupuri de luptă să fie mărite la nivel de brigadă. Va fi o prezență militară pregătită pentru orice moment.
România și Bulgaria vor forma împreună un comandament regional de componentă pentru operații speciale. Scrisoarea de intenție pentru constituirea acestei structuri a fost parafată de ministrii apărării din cele două țări. Înțelegerea vine ca urmare a recunoașterii importanței strategice a regiunii Mării Negre și a faptului că această zonă a devenit o frontieră critică pentru noua arhitectură de securitate euroatlantică. Viitorul comandament face parte din măsurile de consolidare a posturii de descurajare și apărare de pe flancul estic al NATO. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a evidențiat cooperarea excelentă dintre cele două țări în domeniul apărării și a apreciat angajamentul constant al Bulgariei privind securitatea regională și pentru participarea cu militari la proiectele derulate sub egida NATO în România în cadrul comandamentelor multinaționale. Țara noastră s-a alăturat Centrului de Excelență NATO în domeniul schimbărilor climatice și securității găzduit de Canada. În conceptul strategic al Alianței Nord-Atlantice se arată că schimbările climatice au un impact major asupra mediului de securitate și acționează ca multiplicator pentru amenințările și riscurile de securitate și implicit asupra modului în care operează forțele armate aliate. Liderii NATO și-au propus să confere alianței un rol de model în plan internațional privind înțelegerea și adaptarea la schimbările climatice. Statele participante vor fi angajate într-un dialog constant și schimb de exemple de bună practică implementate la nivel național în gestionarea acestei problematici și trasarea unor recomandări privind activitățile viitoare la nivelul organizațiilor internaționale. România este cu un pas mai aproape de primirea avioanelor F-16 cumpărate din Norvegia. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a aprobat achiziția unor echipamente cu care vor fi modernizate cele 32 de aeronave. Pachetul are o valoare de $105 milioane și face parte dintr-o procedură obligatorie. Tehnologia va fi asigurată de producătorul Lockheed Martin, iar modernizarea și mentenanța se vor face în România la Aerostar Bacău. Potrivit șefului statului major al forțelor aeriene române, generalul locotenent Viorel Pană, primele avioane din cele 32 vor ajunge în țara noastră până la sfârșitul anului.
Ne așteptăm ca a doua escadrilă, să spunem, din dotarea forțelor aeriene să înceapă să execute misiunile de la jumătatea anului viitor încolo. După 2025, 2025, 2026 ar fi toate cele trei escadrile executând misiuni pe cele trei baze aeriene.
Forțele navale române, împreună cu alte structuri ale Sistemului Național de Apărare și cu participanții din Bulgaria, Belgia, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Turcia, desfășoară până pe 21 iulie exercițiul multinațional Poseidon 2023. În total, peste 750 de militari se instruiesc în comun în portul militar Constanța și în apele Mării Negre. Pe timpul exercițiului va fi evaluată fregata Regina Maria, care este pusă la dispoziție de țara noastră pentru forța NATO de reacție rapidă. Exercițiul cuprinde și o secvență de cooperare interinstituțională în caz de accidente colective și calamități cu victime multiple. Poseidon 23 este condus de Comandamentul Flotei, iar pe timpul antrenamentelor se va pune accent pe acțiunile contra minelor, pe lupta la suprafață și a celei anti-aeriene. NATO a decis să prelungească cu încă un an mandatul secretarului general Jens Stoltenberg. Țările aliate au preferat să rămână cu un lider experimentat în loc să încerce să convină asupra unui succesor în actualul context de securitate. Stoltenberg este liderul Alianței Nord-Atlantice din 2014, iar mandatul său fusese deja prelungit de două ori, odată cu un mandat plin de 4 ani, apoi pentru încă un an, odată cu începerea războiului din Ucraina. Actualul mandat expira la sfârșitul lunii septembrie. Secretarul general al NATO este șeful civil al organizației. Acesta nu are rol de comandă militară. Deciziile politice, militare și strategice revin statelor membre, însă împreună cu președintele Comitetului Militar și cu comandantul suprem aliat, titularul funcției este unul dintre cei mai importanți oficiali ai NATO.
Mulțumim, Adrian Gâtman, suntem la Radio România, Antena Satelor, mergem mai departe. Dragă mie, Calul Bălan cu Taraful din Grece și Liviu Olteanu.
Gheorghiță, unde-i place? Foaie verde de-alii verzi, de cine mi-e dor și sete? Nici nu-l văd, nici nu mă vede. Numai poza-i stă în perete și fotografia-n cur, mânca la rățața de puri, că și-aseară mi-l văzut ședea în ușa grajului. Da grăunțe calului, boabe are măsarul.
Fecior la oaste, raportul de dimineață. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii. După cum știm, săptămâna aceasta a avut loc summitul de la Vilnius, unul dintre cele mai importante summituri din ultimii ani, având în vedere că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se cronicizează, iar implicațiile pentru România sunt foarte serioase, dat fiind faptul că suntem aici, la granița de est a NATO. Cristian Dumitrașcu a realizat în exclusivitate pentru Jurnal Militar un scurt interviu cu șeful apărării, generalul Daniel Petrescu, la încheierea summitului de marți și miercuri. După semnal, interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața, bine ați revenit la radio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și îi salut și pe radioascultători.
Ocazie foarte bună pentru această revenire, pentru că summitul de la Vilnius a fost unul dintre cele mai importante summituri din ultimii ani și am vrea să aflăm care au fost principalele decizii din punctul nostru de vedere, pentru că au fost comentate multe alte lucruri din punct de vedere politico-militar, relația Statelor Unite cu Ucraina. Pe noi ne interesează principalele decizii care ne privesc pe noi și care privesc armata română.
A fost într-adevăr o săptămână plină, am avut ocazia și onoarea să particip nu numai la summitul de la Vilnius, dar să și folosesc această oportunitate, faptul că mă aflam în Lituania și să vizitez detașamentul nostru de forțe aeriene care execută acolo poliția aeriană. Referitor la summit, am mai participat pe parcursul mandatului meu la summitul de la Madrid și la summitul de la Londra. De fiecare dată pot să vă spun că pleci cu un sentiment foarte puternic referitor la soliditatea articolului 5 și la soliditatea relației transatlantice și cu sentimentul că s-au luat decizii importante care vor influența modul în care este asigurată securitatea alianței pentru următoarea perioadă. Deciziile de la summitul de la Vilnius au demonstrat, după părerea mea, în primul rând, soliditatea legăturii transatlantice și unitatea aliată. În ceea ce ne privește, ne-au interesat foarte mult postura de descurajare și apărare aliată și aici este foarte important pentru noi că s-au adoptat noi planuri de apărare ale NATO pentru orice amenințare de securitate care ar viza și țara noastră. Alianța are un răspuns pe măsură pregătit și suntem parte la acest răspuns pe care alianța poate să-l dea. Există de asemenea un cadru foarte bun pentru creșterea grupurilor de luptă dislocate la flancul estic și aici este cuprins și grupul de luptă din România, în care Franța este națiune cadru, poate crește la nivel de brigadă prin forțe de întărire, dar și prin prepoziționarea unor echipamente. Ați văzut și anunțul Spaniei privind participarea cu forțe la grupul de luptă din România. De asemenea, au fost discuții și decizii importante referitor la stabilirea unui nivel minim de 2% din produsul intern brut pentru cheltuielile de apărare în fiecare dintre statele NATO. Este un nivel pe care noi l-am îndeplinit de câțiva ani, iar începând cu acest an avem 2,5% din PIB alocați pentru apărare, din care peste 30%, și aici este un procent important, asigurăm pentru achiziția de noi echipamente pentru Armata României. Este și un bun prilej de a dezvolta relația cu industria de apărare și capacitatea industriei de apărare de a asigura ceea ce este necesar pentru construcția capabilităților armatei. Am anunțat noi, alături de Bulgaria, la acest summit, constituirea unui comandament regional dedicat forțelor speciale. Lucrăm la implementarea acestei decizii și de asemenea mie mi se pare foarte important și faptul că Marea Neagră a avut un capitol special dedicat în comunicatul summitului, în special ceea ce se referă la monitorizarea, evaluarea mediului de securitate din regiunea Mării Negre. Mai sunt decizii și referitoare la reziliența aliată și la modul de acțiune și la evoluțiile viitoare.
Pentru că ați vorbit despre Marea Neagră, este cumva o situație debalansată între Baltică și Marea Neagră, pentru că acum a fost comunicat acest termen de lac NATO deja, Marea Baltică. Aici sunt mai multe probleme la noi și dacă se vizează un plan regional pentru zona Mării Negre?
Am vorbit la nivel operativ de planurile regionale. Regiunea Mării Negre este cuprinsă în planul regional sud-est, la fel cum este inclusă și Marea Mediterană. Acestea sunt planurile de nivel operativ care detaliază modul de acțiune în zona noastră. Eu cred că sunt toate premisele după aprobarea acestor planuri pentru o abordare unitară și echilibrată a întregului flanc estic.
Perspectiva unui hub care să vizeze antrenarea piloților de F-16 în România, piloților ucrainieni, este?
Hub-ul pentru antrenarea piloților de F-16 și aș menționa în primul rând antrenarea piloților români pe avioane F-16, antrenarea piloților aliați din regiune pentru avioanele F-16 și, bineînțeles, antrenarea și piloților din state partenere. Este un proiect la care lucrăm de ceva vreme. Dacă vă amintiți, în decizia CSAT din 6 iulie anul curent a fost analizată și implicarea României în acest proiect, crearea unei facilități de instruire pentru operarea avioanelor F-16. Este un proiect la care lucrăm împreună cu aliații, dar și cu compania care proiectează acest avion de luptă. Va fi un hub regional în România pentru antrenamentul piloților. Se vor antrena, cum spuneam, în primul rând piloții români. A fost semnat la summit, am semnat împreună cu Olanda, Danemarca și alte state aliate acest proiect. Ceea ce s-a semnat la summit dovedește că există voință politică. Acum lucrăm la detalii pentru implementarea acestei voințe politice și a face funcțional acest hub.
Încheiem cu aviația, pentru că aici eram, a fost, după cum ați spus mai devreme, în Lituania, în baza Siauliai, și îmi aduc aminte perfect la ultima videoconferință pe care ați avut-o cu ocazia, cred că de Paște, i-ați întrebat foarte specific pe piloții noștri atunci dacă există diferențe de proceduri între ceea ce se întâmplă acum pe cerul Lituaniei și ce se întâmpla de regulă aici. Ce v-au spus piloții noștri înainte să plecați?
Nu numai că nu există diferențe de proceduri, dar capacitatea de acțiune a detașamentului nostru este la nivelul tuturor detașamentelor care execută poliție aeriană întărită oriunde în statele NATO. A fost o plăcere. A fost o ocazie importantă să-i văd cum își îndeplinesc misiunile la locul de dislocare. Mi-am făcut un obicei să merg în toate teatrele de operații în care avem prezenți militari români și cred că este important să subliniem că avem o prezență importantă, aproape 600 de militari în misiuni din Mozambic până în Republica Centrafricană, Mali, Balcani, Polonia, țările Baltice, Marea Britanie, ați văzut deschiderea pentru operația Interflex, și oriunde militarii noștri sunt prezenți, avem numai cuvinte de laudă referitor la modul în care își execută misiunile. I-am felicitat și le-am mulțumit pentru ceea ce fac acolo.
Aș vrea să închei totuși cu mesajul tradițional. Când dați interviu la jurnal militar, vă întreb același lucru. Oamenii de acasă pot să fie liniștiți după ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, că plecați de acolo cu un sentiment foarte puternic de încredere și de respectare articolului 5 la OADICA?
Oamenii de acasă să aibă încredere că Armata României e capabilă să-și îndeplinească misiunile și să aibă încredere că facem parte dintr-o alianță în care sentimentul unității există, sentimentul solidarității există și care poate să răspundă oricărei provocări.
Invitat la subiectul săptămânii la jurnal militar, generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Mulțumesc și eu, am onoarea să vă salut.
Mulțumim foarte mult, Cristian Dumitrașcu, de la jurnal militar. Mergem mai departe, plecăm neică la armată împreună cu Magda Constantinescu.
Spun mândruță dragă, măi, măi, eu te las de acum cu bine, să rămâi în sala tine, măi, măi. Du-te, neicuță, departe și-mi trimite-ndată carte, să citești seara pe lună, să-mi vestești urare bună. Verde de-ar țăraș, du-te, nu o să te fii fruntaș, măi, măi. Cum ai fost la noi în sat și la joc și la arat, măi, neică. Trenul trece, trenul merge, toată lumea îl petrece. Du-te, nu o să te neică, drag, eu te aștept. Și gând curat, măi, măi, caporal te aștept, băiete, să-mi fii fală în sala fete, măi, măi, caporal te aștept, băiete, să-mi fii fală în sala fete, măi, măi.
Raportul de dimineață, Fecior la Oaste, Radio România, Antena Satelor. Avem vești, ca de obicei, de la fetele și băieții noștri care efectuează misiuni internaționale. Edi Nicola ni le aduce aceste vești din țările baltice, Polonia, Bosnia și Herțegovina. Haideți să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Detașamentul român Carpathian Vipers a contribuit la asigurarea securității spațiului aerian al țărilor baltice pe timpul desfășurării summitului NATO de la Vilnius, prin executarea misiunii de poliție aeriană întărită alături de aeronave de luptă ale mai multor țări aliate, printre care amintim pe cele ale forțelor aeriene finlandeze și forțelor aeriene franceze, dislocate temporar pe baza aeriană din Șoliei. Amănunte ne oferă locotenentul Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Piloții români și portughezi au executat misiuni în comun cu piloții avioanelor F-18 Hornet și Rafale. Summitul NATO a creat noi oportunități de cooperare între aliați. Această colaborare demonstrează încă o dată că misiunea NATO de poliție aeriană întărită pe flancul estic este un efort multinațional și o componentă cheie a poziției de descurajare și apărare.
Rămânem tot în flancul estic al alianței și următoarea oprire o facem în Polonia, unde, de mai bine de 3 luni de zile, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generate de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea. Zilele trecute, artileriștii antiaerieni dobrogeni au participat la o ședință de tragere cu armamentul ușor de infanterie, ocazie cu care au reușit să schimbe impresii cu partenerii aliați în ceea ce privește performanța sistemelor de luptă. Cu detalii vine capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc.
Am executat trageri de zi cu pistolul automat calibru 5,45 mm și pistol calibru 9 mm în poligonul automatizat din proximitatea bazei de instruire din Bemovo-Pișchea. Obiectivul principal al acestor trageri îl reprezintă antrenarea și perfecționarea deprinderilor individuale ale militarilor.
Din Polonia coborăm în Balcanii de Vest, mai precis în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topra Isar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. În prezent, contingentul românesc participant la operațiunea Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina are ponderea cea mai mare din numărul total de militari români aflați în misiuni externe. Despre cum relaționează militarii români cu populația civilă, aflăm detalii de la capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei manevră Rotația a treia.
Populația civilă este prietenoasă cu trupele EUFOR. Înțeleg misiunea noastră, înțeleg că suntem aici de a-i sprijini și de a asigura un mediu stabil și sigur pentru aceștia. Tinerii cunosc mai bine limba engleză și putem să le explicăm care este rolul nostru în teatru de operații și să îi întrebăm care este opinia lor despre trupele EUFOR.
Mulțumim foarte mult, Edi Nicola, de la Jurnal Militar Craiova. Cum spuneam la început, îmi place foarte mult că avem cântece de cătănie și ne ajută Andrei Enache din regie. Iată că ascultăm Sodus Batea în cătănie cu Silvia Tămășan.
Nu mai sta, șai, dai, 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 da, că mult nu te-o ia. aștept drag și dorm, șai dai 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 da.
Fecior la oaste cu Cosmin Covei, armata și poveștile ei frumoase.
Da, Fecior la oaste cu Cosmin Covei și armata și poveștile ei frumoase, dar această emisiune nu ar fi la fel de frumoasă dacă nu ați fi dumneavoastră prietenii noștri oastea de pe Facebook, așa cum îmi place mie să o numesc. Mulți, mulți prieteni pe Facebook în această oaste minunată și haide să luăm câteva mesaje, să salutăm câteva persoane. Sunt foarte mulți cei care ne-ați scris și vă mulțumim foarte mult pentru asta. Ca de obicei, cum ați văzut la începutul emisiunii, fac o scurtă poezioară și încurajăm prietenii să ne răspundă în versuri, dar dacă nu este posibil, este foarte bine și așa, cu simple saluturi, floricele, mesaje de bună ziua. Uite, Mioara Crăciunescu a fost prima astăzi și ne-a dat o inimioară. Florentina Paraschiv ne spune, ne dorește o zi superbă. Domnul Ion și doamna Lăcrămioara Vasilache ne ascultă din Helsinki. Wow, din Finlanda, ce frumos o fi acum acolo, că e un pic mai răcoare față de luna aceasta, jumătatea lui cuptor. Suntem în plin cuptor și la propriu și la figurat noi în această perioadă. Vasilica Florea ne ascultă din mijlocul lui cuptor, cum spuneam, adică din sectorul 2 din București. Lică Nicola ne ascultă din România, nu este într-o țară scandinavă mai răcoroasă. Vasilica Florea, Paul Ionaș, Livadaru Gheorghe Marian, de la Roma, ciao da! Dalla Romania vi saluto, io so parlare italiano perché ho studiato il liceo Dante Alighieri, arrivo pure io in Italia, a Reggio Calabria, domnule Livadaru Gheorghe Marian, vi saluto, abbracci, auguri. Cornelia Dogaru ne urează o zi bună, ne ascultă cu mare interes emisiunile frumoase, Marian Oncescu, Iliana Dejan ne dorește o sâmbătă frumoasă și binecuvântată. Din județul Timiș este doamna, salutăm toți ascultătorii din județul Timiș. Florica Angel, Ion Teodorovici, George Lemnaru ne salută, Nina Preda, Mariana Stoian, armata e cu noi. Ia uite rima de la domnul Pascaru, prietenul emisiunii, frunză verde de trifoi, azi nu-mi iese rima din cauza căldurii, cum se spune. Cald e, doamne, pe la noi, te topești la umbră, dar avem noroc, o bere de la frigider cu radioul la mijloc. Uite că a ieșit rima, domnul Pascaru. Avem noroc cu radioul la mijloc, mergem înainte, mulțumim foarte frumos, haideți că a ieșit rima, v-ați alintat un pic. Ruță Mincioiu, Nelu Cazacu, foarte multe mesaje. Vă mulțumim foarte mult tuturor. Încercăm să mai citim dintre ele până la sfârșitul emisiunii. Dacă nu, o să intru după emisiune și o să răspund personal pe Facebook de pe pagina mea. Și oricum vă mulțumim și suntem tare mândri că această emisiune vă are pe dumneavoastră drept prieteni. Așa cum ați văzut mai devreme, rubrica Misiuni Internaționale, Edi Nicola a fost în țările Baltice, în Polonia, în Bosnia-Herzegovina, a trecut Balcanii de Vest și tot în Craiova s-a întors, de unde ne relatează acum. Salutare, domnul Edi!
Bună dimineața, domnul Covei! Bine v-am regăsit!
Cum a fost în Balcanii de Vest? Cum a fost în Polonia și cum e în Craiova?
Mi-ar fi plăcut să fiu nu prin telefon, cum am luat corespondența.
Ah, am înțeles.
Fiu fizic, pentru că sunt convins că era un pic mai răcoare decât în Craiova, unde se înregistrează la această oră 28 de grade Celsius.
Ei, hai că e bine, eu cred că e mult mai bine ca la București, zic eu.
Pentru ora asta este suficient.
Oricum, tot în Craiova, domnul Edi, tot mai bine este acasă. Lăsați Balcanii de Vest, chiar și prin telefon. Haideți să vorbim despre ce se întâmplă la noi în frumoasa Craiova.
Așa, este un moment emoționant pentru vladimirești absolvenți. A fost festivitatea denumirea șefului de promoție. Andra Moraru a fost declarată șefă de promoție la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova pentru promoția 2019-2023, promoția General Constantin Cristescu 100 cu media 9,83. Distincțiile au fost înmânate de comandantul colegiului, colonelul Gheorghe Boboc, dar și de profesorul Zan Filică Petrescu. De la liceul militar mergem către instrucție. Zilele trecute, militarii din cadrul batalionului 20 Infanterie Dolj, din cadrul brigăzii multinaționale, alături de militari aparținând contingentului militar portughez, au derulat activități de instruire specifice lupte în mediul urban, în poligoanele din Ovedeanu și Brănița. Scopul acestor antrenamente a fost de a îmbunătăți nivelul de pregătire pentru acest tip de operații, respectiv de a crește interoperabilitatea dintre cele două structuri. Cosmin, cam atât pentru această dimineață călduroasă din Bănie. Te salut!
Mulțumim foarte mult, Edi, prietenul nostru de la Jurnal Militar Craiova. Mergem mai departe la Timișoara, vorbim cu Andra Barbul. S-a întâmplat ceva, Andra? Am înțeles că ești pe undeva, pe lângă spitalul militar. Ce s-a întâmplat?
Bună dimineața, Cosmin, bună dimineața ascultătorilor. Încep prin a vă spune că zilele trecute, într-adevăr, la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Popescu din Timișoara, în cooperare cu ISU Timiș, au desfășurat un nou exercițiu de alarmare și intervenție la incendiu cu porte și mijloace.
M-am alarmat eu degeaba, am citit aici că ești la Spitalul Militar și nu înțelegeam dacă ai pățit ceva. Știu că a fost un exercițiu.
Mi-am
notat,
Cosmin,
aici. A fost doar un exercițiu. Foarte util să fim prevăzători. Și cum a fost?
Așa este. Acest exercițiu face parte din acțiunile permanente desfășurate cu scopul de antrenare și perfecționare a deprinderilor întregului personal al spitalului asupra modului de acțiune în caz de incendiu. Dar vă mai spun că la sediul batalionului 32, cercetare, supraveghere Mircea, se desfășoară selecția rezerviștilor militari până pe data de 5 august. Candidații declarați admiși vor fi repartizați pe specialități militare și vor participa periodic la activitățile de pregătire de specialitate în facilitățile de instruire ale Ministerului Apărării Naționale. Cosmin, pentru a afla mai multe detalii, propun să ascultăm un fragment din interviul realizat cu subofițerul în rezervă, Grigore Florian.
Mulțumim foarte mult, Andra, ascultăm!
Încă din adolescență sau de când am terminat liceul în 1990, am vrut să merg la școala de ofițeri, nu s-a putut atunci pentru că au fost cei cu liceu militar și am mers la subofițer, urmând ulterior să aleg o carieră să merg către ofițer. Nu s-a mai concretizat acest aspect, după 33 de ani am pus arma în cui, dar a rămas plăcerea armatei, ca să spun așa, dorința de a fi împreună cu colegii mei și am găsit soluția prin a accede ca ofițer rezervist voluntar.
Spuneți-ne ce probe ați avut în aceste zile, cât de dificile vi s-au părut?
Au fost probe sportive și psihologice. În cadrul probelor sportive au fost flotări abdomene și alergare, în cazul meu fiind peste 51 de ani, 1000 de metri, la ceilalți 2000 de metri. Timpul destul de bun și testele psihologice nu foarte grele, de nivel mediu. Provin din familie de militari, eu sunt la a doua generație, fiul meu chiar astăzi susține licența la Academia Tehnică Militară. Este a treia generație și sperăm să apărăm țara în continuare și prin nepoții mei, copiii fiului meu.
Mulțumim foarte mult! Ajungem la Cluj, la colega noastră Diana Roșca, artistă emerită, dar și un jurnalist militar de excepție. Îmi amintesc că a fost și premiată pentru acel episod de trageri, deci știe să facă treabă bună, merge și până în Baia Mare să ne spună ce se întâmplă aproape de Baia Mare. Bună, Diana!
Salut, Cosmin, bună ziua ascultătorilor noștri. Îmi pare mie că ți-i cam frică de mine dacă tot...
Păi dacă ai luat premiul de tragere, eu nici n-am fost la concurs, îți dai seama acum. Cum mă simt eu acum când știu că știu să o chești bine?
Hei, lasă că ești șugubos acolo, uite că planurile astea coincid.
Foarte bine. Ai ajuns până în Baia Mare, din Cluj. Wow! Ce s-a întâmplat acolo?
Am ajuns, că e un drum destul de lung, vreo 3 ore și ceva.
Păi da,
și căldura asta nu e chiar în regulă, dar ne-am dus până acolo la batalionul 813 Infanterie Baia Mare, pentru că este unitatea militară din țară cea mai apropiată din războiul din Ucraina.
Da.
Așa că în memoria colectivă se știa cumva că acolo la Baia Mare funcționa un batalion de artilerie antitank. În urma unui proces de transformare, acesta a devenit un batalion de infanterie. În istoria garnizoanei Baia Mare a funcționat de asemenea o brigadă de infanterie moto, o brigadă de tancuri și o secție de mentenanță. alternanță, deci am putea spune că zona Baia Mare a fost o garnizoană de arme întrunite. Procesul acesta de transformare prin care trece Armata României a făcut posibilă trecerea aceasta de la artilerie antitank la infanterie începând cu 1 ianuarie 2022, un proces nu foarte la îndemână, aș spune, un proiect provocator. Gândiți-vă că militarii de acolo erau pregătiți într-un anumit domeniu, iar odată cu această schimbare s-au modificat cerințele, antrenamentele, modul lor de acțiune. Agresiunea armată a Federației Ruse nejustificată împotriva unui stat suveran cum este Ucraina, știm că a dus la crearea unei situații de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre și implicit în zona Baia Mare, despre care vorbim, unde se află unitatea militară din țara noastră, cum spuneam, cea mai aproape de acest război. Am fost și noi, cei din echipajul înalt militar Cluj, până acolo și am stat de vorbă cu comandantul batalionului 813 Infanterie Maramureș. L-am întrebat dacă în contextul pe care tocmai l-am amintit s-a schimbat intensitatea cu care se instruiesc militarii acolo, dacă se folosesc tehnici noi de instruire, ce formează deprinderi noi pentru ceea ce ar presupune o luptă în zilele noastre. Ascultăm acum la finalul intervenției ceea ce ne-a răspuns locotenent colonelul Vasile Marcel Dreghici, comandantul batalionului 813 Infanterie Maramureș. Zile și senine și bune, nu cu foarte multă căldură pe oriunde vă aflați. Mulțumesc atât de aici.
Mulțumim foarte mult, Diana Roșca, artista noastră emerită, artista nimerită la noi în emisiune. Ne bucurăm foarte mult să o avem corespondent din Cluj. Iată, avem și insertul.
Căutăm ca prin fiecare zi pe care o desfășurăm în procesul de instrucție să fim mai bine pregătiți, să fim gata oricând să răspundem ordinelor pe care le primim. Într-adevăr, a avut loc un proces de conștientizare a amenințărilor potențiale la adresa securității noastre, fapt care a dus, în primul rând, la o responsabilitate mai mare pentru tot personalul unității, conștienți fiind de poziționarea geografică. Am întreprins o serie de activități de instruire specifice, bineînțeles căutând în războiul din apropierea noastră, căutând lecții învățate, noi tehnici, tactici și proceduri și în cel mai scurt timp căutând să le implementăm la nivelul tacticilor și procedurilor pe care noi le utilizăm. Am desfășurat activități de instruire în poligonul 5, în poligonul de luptă urbană. Acest tip de instrucție era, bineînțeles, și înainte de război, era în planul cu principalele activități ale unităților noastre. Dar, odată cu acest război, a ieșit și mai mult în evidență faptul că războaiele moderne se poartă preponderent în zona urbană și atunci și noi, firesc, am căutat să ne pregătim mult mai intens pe acest domeniu.
Mulțumim foarte mult! De la Cluj ajungem repede la Târgu Mureș într-o ștafetă continuă, pentru că Anca Făgăraș se pricepe foarte bine la ștafete, o alergătoare de cursă lungă. Și avem, apropo de alergătoare de cursă lungă, chiar avem mai multe de vorbit cu tine, dragă Anca. Bună dimineața, ce mai faci?
Bună dimineața, Cosmin! Uite, bine! Sunt curioasă ce avem de vorbit astăzi.
Avem de vorbit mai multe, pentru că am citit aici despre ce este vorba, dar mai întâi de toate trebuie să te felicit și pe tine și pe Paul pentru film, care tocmai a fost distribuit astăzi pe toate paginile noastre de Facebook. El a apărut ieri pe pagina de Facebook principală a Ministerului Apărării Naționale. Un video foarte, foarte frumos pe care vă recomandăm să-l vedeți și dumneavoastră. Cum a fost acolo, Anca?
A fost destul de interesant, frumos, de altfel. De seama, eram pe stânci, așa cum ai spus, videoul a ieșit foarte bine, da. Însă n-aș fi vrut să fiu locul lui Paul în momentele în care filma.
Dar tu el pe te și cațeri sau doar alergi?
Să știi că mă și cațeri.
Uite, vezi, am zis că ești sportiva noastră alături de Ciprian, cu care urmează să intrăm, sunteți sportivii găștii noastre. Și ce ne mai povestești de acolo?
Păi uite, vreau să spun că acest antrenament este o tabără, care se numește Tabăra la Munte Vara, pe care militarii o execută fiecare vară, iar cei militarii Brigăzii 81 Mecanizată, din aproape toate subunitățile acestea, s-au întrunit la Colibița, acel colț de rai, cum spune și cântecul unei cunoscute interprete din zona noastră Ardealului.
Da.
Aceștia s-au pregătit și s-au antrenat în mediul montan, s-au cățărată pe stâncă, au exersat metode de salvare în mediul montan, în cazul în care cel care se care escaladează la coborâre rămâne blocat sau leșină, etc. Cu experiență sau pentru prima dată pe stâncă, aceștia toți au reușit în final să își îndeplinească taskurile, pentru ca la finalul taberei să declare, bineînțeles, misiune îndeplinită cu succes. Așa cum v-am spus, i-am surprins într-una dintre zile și am profitat puțin pentru a ne descrie cum este să escaladeze o stâncă, cum este să ajungi acolo sus și cum se realizează o metodă de salvare. Așa că vă invit cele ce urmează să-l ascultăm pe caporal clasa 3-a Ciprian Borgovan din cadrul companiei 365 Cercetare a Brigăzii 81 Mecanizată, care mi-a descris puțin această procedură.
Anca, vreau să facem așa, vreau să ascultăm acest insert și apoi să rămâi un pic pentru că vreau să povestim câteva secunde și despre ediția de la ora 16, bine?
Bineînțeles.
Așa facem. Haideți să ascultăm acum insertul și revenim.
Noi am venit într-un procedeu de rapel și am simulat o rămânere în coardă, o leșinare sau dintr-un incident a venit un bolovan, ne-a lovit ceva și din coardă nu se mai poate coborâ. În momentul acesta, următorul coleg va coborâ pe o altă coardă până în dreptul lui și îl va salva. Dacă colegul nu poate comunica, îl asigură. Ia prima dată un anou, îl asigură peste umeri și leagă prima dată de hamul salvatorului. Mai departe, trece la desprinderea lui din coarda proprie și asigurarea în coarda salvatorului și el va rămâne cu toată greutatea în hamul și în coarda salvatorului.
Cât timp ți-a luat să scapi de emoțiile acelea când urci și te vezi sus?
Cred că de frică nu scăpăm niciodată. Când pui mâna pe o priză sau pe stâncă, simțim frică. Tot timpul reușim pe stâncă să evaluăm situația și să facem în așa fel încât să fim bine, să coborâm toți. La finalul exercițiului să putem spune că toți am învățat ceva și avem o misiune îndeplinită, cum spunem noi.
Bun, cum spuneam, jurnalul alergătoarei de cursă lungă, Anca Făgăraș, care iată câte a făcut, a fost și în tabăra de la Colibița, a și filmat, a făcut și interviuri și tot cu Anca Făgăraș ne auzim și la ora 16 pentru raportul de după amiază, ediția de după amiază. Despre ce este vorba, Anca, la ora 16? Mai ești? Nu mai este. Atunci vă spun eu, la ora 16, Anca o să aibă un interviu cu domnul Mihai Pintiliciu, care este comandantul batalionului 814 tancuri din Turda, și Vasile Zbâncă, care face parte din batalionul 415 Năsăud, membru Invictus. Ne vom reauzi cu Anca Făgăraș și la ora 16 și acum mergem mai departe, tot așa, ștafetă de la Târgu Mureș, coborăm un pic spre Brașov, unde l-avem pe Ciprian Panga. Salutare, Ciprian!
Salutare, Cosmin! Bun găsit tuturor ascultătorilor!
Ce mai faci, Ciprian? Ai primit ștafeta de la Anca? A venit? Tu cum ești cu piciorul? Tot șontâc, șontâc sau mergi mai bine?
Ei, uite, după o perioadă destul de lungă astăzi de dimineață am făcut prima alergare. Sunt pe drumul cel bun.
Cum era? O prima alergare așa? Ai luat-o simplu? Cu câți? Cu 20 de kilometri, nu? Sau cum?
Nu. Numai 10.
Păi da. 10 pun picior aveai tu până acum. Acum, da. Deci de mâine 20 ca de obicei. Despre ce vorbim, domnul Ciprian?
Cosmin, uite, ieri studenții artileriști antiaerieni din anul 1 și 2 de studii din Academia Forțelor Aeriene au încheiat practica de specialitate la Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană din Capul Media. Așadar, au fost la mare, s-au dus să se răcorească, nu știu dacă au și reușit. Evident că sub coordonarea instructorilor, studenții au parcurs cele două module de instruire practică, acestea având ca finalitate executarea tragerilor antiaeriene cu tunurile de calibru 57 și 30 de milimetri. Studenții din cei doi ani de studiu au avut oportunitatea de a colabora de data aceasta. Cei din anul 2 încadrând funcțiile de comandant de tun, iar cei din anul 1 funcțiile de servant. Activitatea a reprezentat prima tragere, așadar botezul focului pentru studenții anului 1. De asemenea, studenții din anul 2 Forțe Terestre au executat trageri simulate cu sistemul de rachetă sol-aer cu bătaie apropiată utilizând Moving Target Simulator. Este vorba despre acel, hai să-i spunem, joculeț, joc video prin care se simulează tragerea asupra țintelor aeriene. Trecem de la Academia Forțelor Aeriene la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale, mai exact la cursanții programului de calificare operator Forțe Navale pentru Operații Speciale, care în această perioadă desfășoară etapa de brevetare ca scafandrii comando, unul dintre cele mai frumoase module, brevetarea pe circuit deschis, acțiune care se desfășoară la Mangalia în coordonare cu Centrul 39 Scafandrii. Ei bine, aceștia chiar se răcoresc prin sub nivelul mării. Aceștia explorează fiecare bulă pe care o produc pentru a înțelege tainele acestor aparate. Procesul de pregătire are loc pe uscat, pe apă sau sub valuri, atât ziua cât și noaptea, cuprinzând sufundări tactice în mediul acvatic semicontrolat, infiltrarea și exfiltrarea prin imersiune sau cercetarea și angajarea unor ținte aflate pe uscat. Un weekend și o săptămână se pare plină de activități pentru militarii, atât din forțele aeriene, cât și din forțele pentru operații speciale. Cosmin?
Mulțumim foarte mult, Ciprian. Am înnotat, am alergat cu Ciprian numai activități sportive care ne mențin în formă și atât de în formă suntem încât de la Brașov alergăm într-un ritm din ăsta foarte alert către Iași, unde l-auzim pe Sergiu Căpățână să vedem el s-a antrenat până acum sau cum a făcut, în apă, pe uscat. Cum te-ai antrenat săptămâna asta, Sergiu?
Bun găsit, Cosmin, bun găsit tuturor. Eu sunt pe genul static, eu stau mai mult.
Măcar o plimbare plăcută așa prin piață?
Din păcate, temperaturile sunt în creștere și la Iași avem 30 de grade la ora asta. Dacă e de alergat, sunt în pole position pentru alergarea la piscină.
Bun, perfect. Despre ce vorbim? Uite, despre performanțe, despre asta este vorba și de asta zic. O să facem noi performanță pe marginea piscinei.
Vreau să vă vorbesc despre rezultatele finale la admiterea pentru clasa a noua la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru anul școlar 2023-2024, colegiul a avut repartizate 168 de locuri. 108 dintre ele au fost ocupate de băieți, iar celelalte 60 au revenit fetelor. Cea mai mare medie de admitere a fost 9,92, iar cea mai mică 7,84. Șeful promoției 2023, general Constantin Cristescu, 100, este Diana Gabriela Lepșa, cu media generală de absolvire 9,88. Aceasta a promovat examenul de bacalaureat cu media 9,83, obținând nota 10 la limba și literatura română, 10 la chimie și 9,50 la matematică. Șeful promoției s-a stabilit după susținerea examenului de bacalaureat în funcție de media obținută la acest examen și media generală pe anii de studiu. Și revista colegiului a Mușatinii a câștigat pentru al treilea an consecutiv Marele Premiu la concursul de reviste școlare Comandorii Eugeniu Botez, organizat de Colegiul Național Militar Alexandru Iancuza din Constanța. Cu sprijinul profesorilor coordonatori Ana Maria Pintilei și Radu Ciumașu, colectivul redacției și-a așternut gândurile, emoțiile și trăirile în cele 100 de pagini care reprezintă doar o mică parte din viața de elev militar. Și pentru că vorbim despre excelență, vă mai spun că doi dintre absolvenții colegiului de la Câmpul Moldovenesc vor avea șansa să se formeze ca ofițeri în două dintre cele mai prestigioase academii militare din Statele Unite ale Americii. Alexia Ursuțu a fost admisă și va urma cursurile Academiei Forțelor Aerene Colorado Springs, iar Marius Alin Curcă se va îndrepta către celebra West Point Academy. Despre ce i-a determinat să aleagă acest drum, ne vorbesc chiar ei. Vă propun să-i ascultăm.
Da, Sergiu, o să ascultăm imediat, dar înainte de asta vreau să te întreb și pe tine cât ai avut la chimie.
Greu de spus, dar cred că băteam în jurul notei 6, nota de trecere.
Tu ai știut, vreodată că există, adică că se poate lua nota 10 la chimie? Credeai că este posibil așa ceva? Eu am crezut că e cam povestea aia, că există, nu știu, 10 nota profesorului, cum era pe vremuri, apoi de la 7 în jos, vorba ta, cum să ai 10 la chimie?
Cea mai bună scuză pentru mine, cred că profesora nu mă avea la inimă.
Aia zic, de-aia n-am ajuns la West Point. Mergem mai departe, ascultăm inserturile.
Personal, mi-am dorit încă din anul întâi să optez pentru Academia Forțelor Aeriene de la noi din țară, însă la finalul clasei 11, după ce am văzut că mă aflu în primii 12 elevi din anul meu de studiu și că îndeplinesc primul criteriu pentru a opta pentru o academie din Statele Unite. Am considerat că este o șansă de care fiecare dintre noi ar fi trebuit să profite. Sunt extrem de bucuroasă că am reușit să fiu admisă și entuziasmată să încep cursurile în Statele Unite ale Americii.
Decizia propriu-zisă a venit atunci când o colegă mai mare, când eram eu în clasa 10, era în procesul de admitere și prin intermediul ei am aflat despre academia aceasta West Point și în momentul respectiv am luat decizia de a mă antrena și a mă pregăti pentru admiterea în cadrul acestei academii. Știu că este o academie foarte prestigioasă și că mă va ajuta să evoluez în cariera mea și știu că mă va ajuta să ajung cât mai sus și să fiu împlinit.
Da, asta este întrebarea, dragă Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța. Cât ai avut la chimie? E foarte important.
Bună dimineața ascultătorilor, bună dimineața Cosmin. Ei, eu am terminat, am absolvit un liceu umanist pe vremea aceea, acum foarte, foarte mulți ani. Și
în general trebuie să fac chimie.
Nu, ceea ce voiam să spun este că materiile acestea ce țin de partea reală erau nu că erau tratate superficial, dar profesorii erau indulgenți cu noi, îți dai seama. Noi eram pe limba și literatura română, limbile străine, așa că pot să mă laud cu note foarte mari la chimie.
Bravo! Poate mergem la West Point dacă dăm nota la chimie și noi. Arătăm carnetul
da, putem,
și ne au oamenii
da,
la West Point.
Am fi putut încerca, acum nu știu, cred că e cam târziu, dar...
Niciodată nu-i târziu, să avem, avem încredere.
Asta am vrut să spun și așteptam să spui tu odată.
Asta spun, gata, mergem la West Point. Despre ce vorbim, dragă Olivia?
Uite, tocmai m-am întors din port, unde a avut loc deschiderea exercițiului multinațional întrunit și interinstituțional Poseidon 2023. Anul acesta, organizarea exercițiului a revenit forțelor navale române, este condus de comandamentul flotei, spun anul acesta pentru că exercițiul este organizat alternativ de către România și Bulgaria. Ați aflat deja din actualitatea militară câteva informații, eu am stat de vorbă cu organizatorii, am pus lucrurile la cale, nu o să insist pentru că voi reveni săptămâna viitoare și vom discuta despre tot ce se va întâmpla pe mare și în portul militar. Vreau doar ca să înțelegeți importanța, învergura exercițiului, să vă spun că sunt implicați peste 750 de militari, 130 sunt militari străini din 9 națiuni. Și uite, Cosmin, avem ascultători și din Italia, așa cum am aflat din mesajele pe care le-ai primit.
Da, abbiamo parlato qua in italiano, abbiamo fatto, sì, sì, sì.
Și nu întâmplător amintesc acest lucru, pentru că Nava Școală Mircea a ajuns astăzi în portul Taranto din Italia.
Acolo mergem.
Iată
la un gelato,
port,
la un gelato.
La un gelato. Dacă nu mănânci înghețată în Italia, atunci te-ai duci degeaba.
Da.
Da. Deja al doilea port de escală din Marșul Internațional de Instrucție și Reprezentare și da, velierul va putea fi vizitat în Italia până pe 18 iulie.
Mergem și noi.
Da. Pe scurt v-aș mai spune că până în portul Taranto, nava școală a tranzitat Bosforul, a trecut prin canalul Corint pentru a doua oară în istoria sa de 84 de ani, a ajuns în portul Pireu din Grecia, iar cadeții s-au bucurat de navigația cu vele și au urcat în arboradă. Vom reveni și în ediția următoare cu vești despre ei. Cosmin, am vorbit în ediția trecută a veștilor, a fecorilor la oase, despre cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict. I-am ascultat pe aceștia. Eu astăzi vă propun să vorbim despre cei care au pregătit cele mai intense experiențe pe care le-au trăit jurnaliștii în toate cele trei medii, AP, AIR și USAT, pe cei care au reușit să creeze situații stresante, pline de adrenalină și secvențe apropiate realității din teatrul de operații. Este vorba despre operatorii foști din divizionul 164, Forțe Navale pentru Operații Speciale și Pușcașii Marinei Regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag. Așadar, multe secvențe de instrucție desfășurate în poligon, pentru că, dincolo de tot ce au pregătit și au reușit să creeze pentru jurnaliști, este vorba despre instrucția militarilor. Și cum despre ceea ce fac vorbesc cel mai bine chiar ei, eu vă propun să-i ascultăm.
Mulțumim foarte mult, Olivia, ascultăm și apoi andiamo a Taranto, a Taranto!
Am executat o inserție cu parașuta aripă. Urmează o secvență de intercepție a unui autovehicul suspect. Vom executa o inserție de tip fast drop și procedeul se numește vehicle interdiction.
Saltul cu parașuta aripă. cum este?
Cea mai bună metodă de inserție în orice fel de teritoriu, pentru că acest procedeu îți permite o capabilitate de a fi inserat, nedetectat de către inamic, pe distanțe foarte mari, în zone greu accesibile.
Care e sentimentul acolo când se deschide ușa și trebuie să săriți?
Este cea mai plăcută experiență, având un număr destul de mare de salturi. La momentul de față, pentru mine este doar un procedeu pe care îl exersez din obișnuință.
Locotenent Janov Alexandru, comand companie 1 Infanterie Marină. Pușcași și marini execută patrule terestre, patrule amfibii, părți de asalt, patrule terestre debarcate.
Ce presupune un raid amfibiu?
Se desfășoară pe bărci ușoare de asalt Zodiac, constau în deplasarea cât mai rapidă spre obiectiv, atacarea acestuia și o defluire în aceeași manieră.
Mulțumim foarte mult tuturor colegilor noștri, Frunze Verde de Trifoi, armata este cu noi, noi din suflet vă iubim, sănătate și putere vă dorim, pe noi să ne apărați, pe Dumnezeu să fiți binecuvântați. Iliana Dejan, mesajul dumneei, vă mulțumim foarte mult, noi suntem ediția de dimineață, mergem la ora 16 cu Anca Făgăraș, mâine la TVR1 Pro Patria, observator militar. La revedere, pa, pa!
Găsit bilet în poartă și bilet scria așa: